насилство. Експертите за информатичка безбедност велат дека училиштето може да го ограничи пристапот до некои содржини, но дека тоа нема да има ефект, бидејќи учениците ќе продолжат да ги користат мобилните. За дел од стручната јавност, укинувањето на мрежата TikTok е добар потек. За учениците пак најавите за гасење на некои популярни мрежи се безсмислени. Прилог на Марија Тумановска.
За најголемиот дел од учениците покрај училишниот ранец, мобилниот телефон е нешто без кое не тргнуваат во училиште. Кога некои од компјутерите во училиштето не работат, мобилните се лесно достапни, а се користат и како дополнителна алатка на некои часови, раскажува ученик во едно скопско училиште. Дебатата за тоа колку се безбедни социјалните мрежи не е нова, но новина е што ресорното министерство за образование подготвува протоколи и насоки за стручните служби на училиштата и наставниците поврзани со употребата на социјалните мрежи во училишната средина. До ова доаѓа по трагичниот масакар во училиштето Владислав Рибникар во Србија, во која малолетник уби 8 ученици и еден работник од обезбедувањето. Министерот за образование Јетон Шакири веќе најави дека е можно да се ограничи користењето на социјалната мрежа TikTok во основните и средните училишта, а во игра е и евентуална забрана. Средношколците ги прашавме дали социјалните мрежи се извор на насилство и агресија и што мислат за најавите за забрана на одредени популярни мрежи. Еве што одговорија.
Јас лично мислам дека социјалните мрежи не се извор на насилство, бидејќи сите се опружуваме и гледаме со стварите што не интересираат. Ние ако бараме насилство на социјалните мрежи, нормално дека ќе најдеме насилство.
Има пораки на агресија и на негативни работи, бидејќи социјалните мрежи се слободни места за информација, едноставно кој сака што сака ќе стави.
Експертите за информатичка безбедност објаснуваат дека можност за ограничување на употребата на одредени интернет содржини постои во однос на уредите во самото училиште, но дека има можност тие да се блокираат и кај мобилните уреди на корисниците.
Сосема е возможно да се направи тоа на системите што ги контролира училиштето. Тоа се компјутерите, веројатно, во училниците. И тоа е се. Рачунајќи дека учениците се 99,9% активни на нивните мобилни уреди, а не на компјутерите кои што ги контролира училиштето, апсолутно ништо не можат да направат школите околу тоа што ученикот гледа на својот мобилен телефон.
Објаснува Божидар Спировски, експерт за информатичка безбедност. Реалноста е, додава тој, дека дури и кога на некој кога ќе му биде блокиран пристапот преку бежичниот интернет во училиште, ученикот секогаш да се префрли на 4G мрежата и оттаму да продолжи да го гледа тоа што го сака. Од друга страна пак секогаш останува отворена можноста родителот да го искористи софтверот за родителска контрола и на тој начин да ограничи или блокира одредени содржини. Експертите пак се поделени за тоа какви ефекти би дала евентуалната забрана на TikTok-от. Некои сметаат дека акцентот треба да се стави на дигиталната писменост и разговор со децата, а други пак дека тоа би било добро.